Азатлық радиосы сөйлем. Әйелі кеш құрмәлі тыңлаушылар, бүгін 22 август 5 шәмбі күн микрофон алдында ол Сұқырмаш. Бүгінгі топшыруда 23 август күнні Бұлғардағы археология өзегін тонтаналу ашу бола. Тотарстан Фәннәр Академиясының археология институты мүдері әлігі өзег жетекшісі Ойрат Сидіков білен әңгеме тыңлағыз. Тонуған жыршы Гүзел Уразовының ижот түркіміне жыршылар қабыл ету бәйгесінде жеңіп шыққан ижау қызы Айгүл Ғабдірахимова Қозанға кетіп оқырға һәм жырларға қиялана. Бүгін ол Азатлық қонағы. Бұлар барысы да Азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Сүрия армиясы башқала Димашық тирәләрін утқа тота. Позиция білдіруінше, шәршәмбі күні президент Башар Асад кешеләре мында химик құрал қолданған хәләк болушылар саны 140-тан алып 1300-ге қадар болырға мүмкін деп білдіре Асадқа қаршылар. Британияға орнашқан Сүриядә кеше хуқуклары үзәге мәгълүматларына күрә, бүген Димашықның көншығыш шетіндәге бистәләргә ракета һәм минатқышлар һөҗүме янә башланган. Асад һәм аның хакимияте химик құрал қолдануны кире какты. БМО Минлек Шурасы бу хәлне бернигә карамыйча кишекмичә тикшерергә дип белдерсә дә, кемнәр башкарырга тиешлеге тәгаенләнмәде. Хәзер БМОның химик корал инспекторлары Сүриядә. Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүәт оглы Сүриядә вазгыятның нык кискенләшүен белдереп, БМО Минлек Шурасының Димәшеккә карата шикләүләр кертмәвен тәнкыйтьләде. Русия хакимиятләре хөкүмәттән тыш оешмалар канунындагы шитил агентлары төшенчәсенә эләккәннәргә акча бүләчәк. Шушы арада президент грантларына ияләрнең исемлеге игълан ителәчәк. Бу хакта «Известия» газетына Кремльдәге чыганак хәбәр иткән. Аның сүзләренчә 6000 гаризаның 3тән бере канәгатьләндерелгән. Алар арасында элек шит илләрдән финансланган кеше хукуклары өчен хәрәкәте Мәскәү Хельсинки төркеме «Голос» ассоциациясе дә бар. Бу шиганак известияга грантларны бирү ачык рәвештә башкарыла, эшләгән эшләре турында хисапларын яшергән оешмалар кара исемлеккә кертеләчәк һәм киләчәктә аларга акча алу кыен булачак дип белдергән. Татарстанның мәгариф тармагында эшләүчеләрнең яңа уку елы башланыр алдыннан була торган зур киңәшмәсе Арчада үтте. Быел конференция мәгарифтә замана технологияләре куллану дигән темага багышланды. Җыелыш башланыр алдыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Арча педагогия көллиятын карады. Бүген анда Татарстаннан Мари иленнән, Киров өлкәсеннән һәм Ямал-Ненец автоном бүлгесеннән 506 кеше белем ала. Миңнеханов көллиятә Әлиф Бамузия Сингапурның Эдюкей ширкәте ярдәме белән булдырылган информатика бүлмәсендә карады. Август киңәшмәсе вакытында Миңнеханов бу чараның тиккәгенә Арчада үтмәвен, монда игътибарга лаек тәҗрибәнең инде булуын, шулар арасында көллияттә ана телен дистанцион өйрәнүнең уңышлы эшләп килүендә әйтеп китте. Татарстан мәгариф министры Ингел Фәттахов әлеге чара алдыннан Азатлык белән әңгәмәдә киләчәктә Арча көллиятен республикада милли белгечләр әзерләп үзәкләрнең берсе булачак дип белдергән иде. Казандагы мәхкәмә Фәйзрахманчылар башлыгы Фәйзрахман Саттаров язмаларын экстремист дип тапты. Казанның Совет районы прокуратурасы күрсәтмәсе белән бу язмалар тикшерелде. Прокуратура белдерүенчә, язмалардагы мәгълүматның бер өлеше башка диндәгеләргә карата дошманлык тудыруга юнәлгән һәм дини тәгълиматлары классик ислам төшенчәләренә туры килми. Тикшерү нәтиҗәләре нигезендә прокуратура бу язмаларны экстремистлыкта тонырга дип мәхкәмәгә шикаять итте һәм ул канәгатьләндерелде. Прокуратура Саттары бу дини төркемдәгеләргә дөньядан бикләнеп тормыш алып барырга кушкан, медицина оешмаларына мөрәҗәгать итәргә һәм балаларны гомум белем бирү мәктәпләрендә укытуны тыйган дип белдерә. Быел мәхкәмә Фәйзрахманчылар төркемен экстремистлыкта гаепләп, аның эшчәнлеген эшлеген тыйган иде. 2012 жылдын жайында Казандын Торфлы урамына урнашкан Фейзрахманчылар жашаган үй тинтилди, күч структураларында махсус операция өткөрдү, балык болмаган балалар тартып алынып, балалар юртларына интернатларга урнаштырылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 23 август көнне Болгардагы археология үзәген тантаналы ачу була. Татарстан Фәннәр академиясенең археология институты мөдире, әлеге үзәк җитәкчесе Айрат Сиддиков сүзләренә караганда, киләчәктә Татарстан үзендәге Идел буе һәм Төрки татар археологиясенә караган һәйкәлләрне өйрәнүгә зуррак игътибар бирәчәк. Аның белән Найлалан сөйләште.
Менә 25 майда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм башка рәсмиләр дә үзәк белән танышты һәм аның эшчәнлеген хуплады. Инде аңа кадәр инде 21 майда Татарстанның яңарыш вакыфының җитәкчесе Минтимер Шәймиев тә булган иде. Әмма бу рәсми ачылышка килгәндә аңлатсагыз иде бу чараны оештыруыгызның сәбәпләре турында.
Аның без әйткәндә бу базаның төзелендә яңарыш фонды катнашты, әлбәттә, аерым әйтергә кирәк. Газпром акционер җәмгыяте дә аның өлеше күп. Шын әйткәндә, аерым махсус бу бинага бирелгән акчалар белән ул аларның булышлыгы белән төзелгән база. Һәм бу ачышта бүгенге көндә эшләр барында Газпромның өлеше бик зур һәм бу ачышта катнашачак безнең республиканың президенты һәм беренче республика президенты Минтимер Шәймиев һәм Рустам Нургалиевич. Шулай ук әйтергә кирәк, бу ачылышта булачак шул Газпромның генераль директоры. Бу официаль катнашу белән
Димәк, аңлавымча инде теге бу сез бу үзәк үзенең әһәмияте ягыннан Татарстан халкы, Татарстан җитәкчелеге өчен генә кызык түгел, инде Газпром да инде аның җитәкчесе Алексей Миллер дә кызыксыну белдерә инде бу бинаның нинди хәлдә икәнлеген күрәсе килә.
Әлбәттә, әлбәттә, менә шул сәбәпле ул аерым шундый и что-то там бер мероприятие булачак, Алексей Миллер да катнашу белән һәм бу базаны эшен башлатып җибәрү аның ничек кирәк бүгенгә хәлен кирәк кешеләр алып барасы шул якларда чагылачак бу очрашуда.
Айрат әфәнде әйтегез әле, ә менә финанслауга килгәндә, гомумән менә бу археология эшләрен, казу эшләрен финанслау мәсьәләсе бүгенге көндә катлаулымы? Сез финанслауны кайдан аласыз?
Бүгенге көндә ул шул яңарыш фондынан булган һәм тарихи хәйкәлләрне күргән эшләр белән бергә алып барыла һәм ягыннан андагы программаларда каралган өйрәнү мөмкинлекләре.
Ә менә еллык финанслауның күпме икәнлеген әйтмәссезме? Мисал өчен 2013 елга археология эшләре өчен күпме акча бирелде Татарстанда?
Ой, мен алай айтамын, былай ұлсам мәрін қатырайым, қызан шаққа шылай тезген айтып алады үшін.
Әмінә бұ бина түсіп қойуғына түгіл бекенден ендір бір түрлі, бәлкі мұнда Газпром да алға таба археологик қозу үшілерін алып баруда, ендір проектларға финанслау, ендір проектларына финанслар деп үміттігіз бар ма, енді тәқдим болашақ ма миллерға?
Әлбәттә, алға таба планнар бойынша сөйләшү болар дип үмітләнәбез һәм ул мәсьәләләр дә куелар. Газпромның мөмкинлеге теләге булса, андый проектлар программага катнашырга.
Сезнең үзегезнең шәхсән Алексей Миллер белән очрашканыгыз бар идеме? Аның менә бу теге археология, гомумән тарихи истәлекләргә кызыксынуы бар микән ул җитәкченең, ул кешенең?
Алай еш таныш шырашқан ек, оның үшін айтармын, әлбәтті мұны біздің Татарстандағы Газпром білен бәйлі Тинчков, оның тарафынан бұл база, оның еш тұрынан бік зор иқтибар үзін әткілген еді. Там ол өзі мақсус иқтибар еткен мәрсі шылан алып барығы, бұл дыраға һәм фәнни үйренілеріні негізіліп түрлі специалистларын тартып шырған.
Әйе, сіз мені бұ археология үзәген, ғымымен археология азатлыққа әңгіме берген вақытта, бұ үзәкіні ғымымен археология ішінде яңа басқыш бұларақ деп білдірген едігіз. Әйтігіз әлі мені нинди юнәлішлеріні кеңірек планда келешекті алып барға ойлайсыз?
Әлбетті, бұл мазының ішіндегі бәлі археология, ол жер қозу бөлігіне бәйлі түгіл, ол болғаны түрлі жақтан андағы болған мәдени байлықтарын, мұрасын үйренуге. Һәм мұнда археологтардан тыш түрлі фән ғалымдары да қатынаса, химиктер, физиктер, геофизиктер, реставраторлар, һәм олар мұндағы болған мәліметіне айталған да түйренерек, һәм бізге яңаша информацияны бірге мүмкіндік тұрам.
Демек аңлауым шәйінеттігі табылған, яйсә қазылған орыннарда химикларның, физикларның һәм башка белгечләрнең дә эшләве ул теге тагын да тирәнрәк итеп теге тарихны ачарга ярдәм итә инде. Сез әйткән идегез, бу үзәк шулай ук чит ил галимнәрен дә җәлеп итү өчен бер урын булып торачак дидегез. Әйтегез әле, быел менә чит ил галимнәре эшләдеме, килдеме алар Казанга, яисә киләчәктә килү планлаштырыламы?
Безнең менә хәзер эшләрдә катнаша Украина галимнәре Кырымдан, Одессадан килгәннәр һәм біздің мына биыл келуге тиіш әлі Болгариядан ғалимдар, шул уақытқа тараған Болгариядағы хайкерлердің емішілер, һәм алдағы жылдарда бұл ішкі толған дәрендә қатнашылар деп үміт тұтамыз біз.
Әйе, аңлашылды. Менә сезнең белән булған әңгімеден соң ул хәзер әйтәм мин аны числасын, бу өченче июн көнне булган икән ул әңгәме, анда фикер белдерүчеләр арасында шундыйрак фикер дә бар иде. Ислам дине Болгар шырында, Болгардан 30 чакрым көнчыгышта бүгенге көндә Измири торак пункты янында Кама елгасыннан 5 чакрым төньяк тарафта дәүләт дәрәҗәсендә кабул ителә. Моның белән бар тарихчылар диярлек килешә. Теге бу яисә инде бүгенге көндә Болгарда кабул ителгән дип күрсәтү ул күпмедер дәрәҗәдә тарихи хилафлыкта дип әйтергә теләгән иде тарихчы Нурулла Гариф. Менә моңа фикерегез ништәсе килә иде?
Ну, дөресен әйткәндә, ул шундый ук фикер без бүгенге көндә тегәл урынаның әйтә алмыйбыз. Әлбәттә, ул мондагы беренче болгар аларның һәм аларның яшәү урыннарына тыгыз бәйле. Әйтергә кирәк, анда килгән илчеләр Багдадтан алар бер урында гына булмыйлар. Алар язма чыганак буенча да берничә шәһәрдә булалар һәм ул дәүләт дәрәҗәсендә кабул итәнең бер элементы һәм алар төрле шәһәрләрдә була. Әлбәттә, Измирдә дә, Болгарда да, Суарда да искә алынып китәнде. Алар булганнар берничә көн буе ул илчелек менә шул үзенең вазифасын үтәгәндә Болгарда булалар һәм ул аңа бик тырыш бәйле. Төгәл әйтергә, Измирдә, Болгарда булдымы дип аны авыр һәм менә шушы урында, шушы Болгарға яқын, Измирге яқын орында әлбетті Узан һәм Болгар ол яқтан нығырап белгілі һәм таныш һәм аның ол процестан айырып болмай. Шул сәбәпле аны шул тарихи вақиға өлен бәйлерге орынды деп әйтергә була.
Быел үзәктә тұрып эшләделәрме? Барлығы ничә кеше булды анда?
Үзәктә безнең специалистлар гына, менә теге махсус археологлар, археология белән шөгыльләнүчеләр алар дан артык кеше болду. Ләкин безнең андан тыш монда Болгарда җәйге лагерь эшләп килә. Тулайым әйткәндә, җәй буенда безне хәзер төрле вакытта эшләп китүчеләрне санаганда 700-гә якын кеше эшләп китте.
Ә менә бу гомумән тарих өчен әһәмиятле булган ниндидер ачышларга килгән вакытта быел җәй көне андый әйберләр булдымы?
Әлбәттә, әйтергә кирәк, Болгарның зур күләмдә археологик кирәну, аның шәһәр буларак, чын шәһәр булуын бик нык расларга булыша. Аерым кеше яшәү урыннары, аларның көнәшелек урыннар һәм яңа таш биналар, зур-зур базарлар ачыл сәүдә итә торган караван сарай урыннары һәм аерым иберләр дип әйткәндә дистәгә якынрак качырылган кыйммәтле иберләр дә табылды, кладлар дип әйтергә була. Һәм алар шулай ук мондагы матди байлыкны тагын күрсәтә һәм Болгардагы булган урта гасырдагы мәдәниятнең төрле якларын күрсәтергә килеп тора.
Кайбер белгечләр белән сөйләшкән вакытта, менә бу теге көймәләр туктау урынын елга пристанен төзегән вакытта археологлар җитәрлек дәрәҗәдә эшли алмаган дигән фикерләр дә әйтелгән иде. Менә бу тарих өчен зур югалту булдымы?
Әлбәттә, төзелеш вакытында тулайым өйрәнгәндә информация югалырга мөмкин һәм аны без археологик эшләрсез башка бүтән яңарта алмыйбыз һәм ул урыннарда да археологик эзләнүләр безгә вакыт кыска белгән булса да, ләкин мәгълүматны без җитәрлек алган һәм күп кенә материаллар бүгенге көн менә ачылган эшләп килә торган музейда да чагыла һәм анда аларның андагы табылган әйберләр музейда
Археология институтында бүгенге көндә сезнең ничә хезмәткәр бар һәм гомумән аның эшчәнлеген ничегрәк күз алдына китерәсез киләчәктә?
50-гә якын хезмәткәр булачак. Бурга тиеш ишеп бетү нәтиҗәсендә һәм аның эшчәнлеге күбесенчә безнең Татарстан ел буе археологиясын һәм төрки татар археологиясына караган һәйкәлләрне яңа җинәлтергән булачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Ижауның Иман Татар яшьләре берлеге агзасы Айгыл Габдрахимовны әти-әнисе иң беренче чиратта туган телендә сөйләшергә өйрәткән, кызларына сәнгатькә дә алар юл күрсәткән. Айгыл милли хәрәкәттә дә актив катнаша, югары уку йортын быел бик яхшы билгеләргә тәмамлап, укуын бюджет нигезендә дәвам итү өчен юллама алган. Танылган җырчы Гүзәл Уразова игълан иткән конкурста җиңү яулап чакыру көтә.
Йөрим сиңа күптән күз төшереп, уздырам зәбергә кишләрне. Яратам дип нишек әйтим икән, нишек шишем йөрәк серемне. Нишек шишем йөрәк серемне. Агачларга кунып барын эзли, таң атканда җырчы сандугач. Яратам дип әйтеп булмый икән, сөйгәнеңне эзлеп яраткан. Ашларга кунып барын эзли, таң атканда җырчы сандугач. Яратам дип әйтеп булмый икән, сөйгәнеңне эзлеп яраткан. Ойларымда минем гел син генә, бер якысыз уза төннәрем. Нигә кердең күңел түрәләремә, Сине гене хиле курасе. Сине гене хиле курасе. Агачларга кунып барын эзли. Таң атканда жирши сандугач. Ярасам деп әйте булмыйкен.
Айгүл 8 яшендә үк музыка мәктәбендә баянда уйнарга өйрәнә башлый, хорда җырлый, әмма рус телендә. Туган теленә мәхәббәт, үз телендә аралашу нияте Айгүлне Иман татар яшьләре берлегенә китерә. Аны 2010 елда Ижауда узачак федераль Сабантуйга әзерләнгән чорда Лариса Гайнетдинова яңа гына оешып килгән Асыл яр татар фольклор ансамбленә чакыра. Бераз соңрак Ижауда яшьләр арасында уздыр алган җир бәйгесе игълан ителә. Бәйгедә катнашырга батырчылык итми башта Айгел. Жюри рәисе итеп чакырылган Альбина Апанаева аңа берәр татар җырын башкарырга тәкъдим итә. Мин татар җырын өйрәнеп катнаштым. Көтелмәгән нәтиҗә ясады жюри әгъзалары. Җиңүче булдым дип искә ала Айгел бу вакыйганы.
Вокал дәресләренә мин 8 яшьтән җири башладым, 8 яшьтән сәхнәләргә чыга башладым. Ә инде профессиональ вокал белән шигырьләнә башладым 11 яшьтә. 8 яшьтә мине музыкаль мәктәпкә бирделәр, баян классына. Мин анда баянда уйнадым, оркестрга алдылар, уйнадым. Һәм инде хорда запевала булгачтын, миңа бер укытучы, яңа укытучы килгәчтен, "Ой, гел сиңа вокал белән шигырьләнергә кирәк бит, синең шул кадәр матур тавышың" ди. Менә ул вакытта миңа берәр 9-10 яшь булгандыр. Һәм инде мин вокал белән шигырьләнә башладым. Соңнан безгә икенче укытучы килде хорга. Ул мине үзенең студиясына чакырды. Центр статического воспитания детей. Анда да мин 10 ел укып чыктым. 18 яшькә кадәр. 18 яшькә кадәр генә безнең дип. Мине озатасы барыбер килмәделәр. 19 яшькә кадәр дә тоттылар. Аннары соң инде яра әз генә кала сиңа 20 яшькә кадәр дип тагын да тоттылар. Әле мин 11 яшьтән музыкальный колледжка, культпросвет училищега җирдем бер укытучыга. Анда бик әйбәт укытучы булды, бик нык. Ул миңа иң менә бу основаларны биргәндер дип уйлыйм. Соңнан инде мине федераль Сабантуй алдында Гайнетдинова Лариса Аликовна күреп алды да, шулай ук ошатты да, үзенә ансамбленә чакырды. Әле ачылган егнаның ансамбль татарской музыки, песни и танцы Асыл яр. Һәм инде хәзер шунда да җырлыйм һәм биим.
Сиңа димәк инде менә бу җыр белән шөгыльләнү ошый.
Бик ошый.
Ә шулай да син инде кечкенәдән музыка белән шөгыльләнгәнсең, баянда уйнарга өйрәнгәнсең. Шулай да үзеңә башка хөнәр сайлагансың. Нигә менә сәхнәгә китмәдең?
Җырлы ул миңа, мин аңа гашык кына булганмындыр. Үземә җырларга ошый. Ә менә сәхнәдә җырчы буларга менә шулай хыялым чына әйткәндә юк ие.
Айгел, син инде 8-9 яшьтән сәхнәдә булгач, димәк төрле конкурсларда да катнашкансыңдыр. Әле без сине хәтерлибез, Иман яшьләре берлеге оештырган татар кызы бәйгесендә дә катнаштың.
Әйе, шуннан да мин татар кызында катнаштым. Нәфис кыз дигән номинациядә бүләкләндем. Һәм инде тамашачы мәхәббәте дипломын да алдым.
Ул конкурста катнашу синең өчен нәрсә булды ул?
Кешемне саныдым. Мин анда бик күп дуслар таптым. Безгә анда татар телен ныгыттылар, бию өйрәттеләр, җыр моң өйрәттеләр. Һәм инде миңа ул конкурс бик ошады.
Димәк инде менә син элек музыка мәктәбендә рус телендә җырласаң, хәзер инде татар җырларына күбрәк игътибар иткәнсең.
Әйе, элек мин гел русча гына җырлый идем. Һәм менә конкурс булды Алтын яшьләр дигән. Анда жюридә Альбина Апанаева утырды. Һәм инде миңа әйдә, Айгел, җырлап карайсыңмы ул конкурста диләр. Юк, мин татарча җырлый белмәем дидем. Әйдә ди, берәр җыр өйрәнеп ди, җырлап кара инде ди. Утыр әле яннарыма дип халык җырын алдым да мин. Башкардым. Һәм инде үземдә белмәгәндә дә диплом беренче урын алдым. Һәм инде ул миңа ниндидер толчок булгандыр. Мин тагын да ныграк яраттым ул татар җырларын. Һәм инде хәзер гел татарча җырлар гына башкарам. Бер-ике генә менә сирәк-мирәк русча, англича җырлар җырыйм. Хәзер инде гел татарча.
Татар телен кайдан өйрәндең син?
Татар телен мин туганнан ук беләм дип әйтәсе килә. Мине әниләр, әтиләр өйрәтте, әби бабайлар авылда. Мин инде башта үземнең туган телемне өйрәндем, аннан соң гына русча сөйләшә башладым.
Шәһәр кызы димәк инде шәһәрдә туып үссәң дә син татар телен яхшы беләсең, өйрәнәсең һәм моның башкалар мин рус телендә, рус мәктәбендә укыдым дип әйтеп, үзенең туган телендә сөйләшмиләр. Димәк, теләгең булса өйрәнергә мөмкин.
Әйе, шулай минемчә ул беренчедән ата-аналардан да тора. Алар бала тугачтан ук туган телен өйрәтергә тиеш дип уйлыйм мин. Хәзер инде күбесе аннан соң бит аңа кыен мәктәптә укырга була ди. Юк, минемчә кыен түгел. Мин аны бик тиз өйрәндем рус телен садикта. Менә ярты елда дип әйтәсе килә. Мин аны татар балаларына аларның переводчигы да булдым. Күп кешеләр миңа әйтәләр: "Ой, гел диләр, син кайсы авылдан?" дип сорайлар. Авылдан түгел, шәһәрдән. Алай булгач, ничек син татар телен беләсең соң дип сорайлар бүтәнсе. Казанда да Татарстан көнендә чыгыш ясаганда яшьләр тукталышындагы алмаз нәрсәдән миннән русча сорады да, мин аңа татарча җавап бирдем. Бәтәч ди, җирдә дә татарлар бармы диде.
Димәк, менә көтелмәгәндә шундый син башкалар өчен инде ачыш шулай бит.
Әйе, шулай.
Гомернең иң зур максаты рәхмәтне белдерергә, иң кадерле кешеләргә. Татлы тормышта яшәгез, тозны белми гомерне. Бик зур рәхмәт, әти-әни, гомернең күрдек ямен. Бергә булып, бар канаттай, яшәгез кадер.
Еш кызның күңеле үсеп китә, бу вакыйга аңа татар җырларын өйрәнергә этәргеш бирә. Хәзер инде гел татарча гына җырлыйм, бик сирәк рус яисә инглиз телендә җырлар башкарам дип уртаклашты Айгел. Айгел Габдрахимова 2012 елда Иман татар яшьләре оештырган татар кызы бәйгесендә дә үзе кебек студент кызлар белән көч сынашты. Тыйнак, сабар, ана телендә иркен сөйләшкән иҗау кызын жюри әгъзалары аерым номинациядә билгеләде. Айгел тамашачы мәхәббәте призын яулады. Айгел иҗау техник университетында яхшы билгеләргә генә укый, быел ул бик үзенчәлекле тема сайлап алып, аны бишлегә яклаган. Укуда да алдынгылардан санала. Иҗтимагый оешма эшендә дә актив катнашырга, ансамбльдә җырларга, төрле чараларда катнашырга вакыт таба. Ул балалар фестивален алып баручы буларак та үзен сынап караган, милли оешмалар уздырган һәр чарада җырлый, башкармый калмый. Айгел һәм эшне җиренә җиткереп башкара. Балачагында шөгыле шигырьләр язуга да кирәйләнеп кайткан ул. Мин инде ул шигырьләр турында оныттым, яздым да ташладым дип уйлаган идем. Әнием аларны җыеп барган икән ди ул. Татар дөньясында танылган җырчы Гүзәл Уразова үзенең иҗат төркеменә җырчылар кабул итү максатыннан бәйге игълан итә. Айгел аны интернетта күреп катнашырга батырчылык итә, нәтиҗәдә беренче урынга чыга.
Мин интернетта күрдем, Гүзәл Уразова конкурс оештыра дип, һәм инде катнашырга булдым. Үземнең кешемне сынарга. Мин аны бик җитте дип карамадым, һәм инде үземнең җырымны җибәрергә булдым. Башта мин үзе башкара торган, Гүзәл Уразова башкара торган җырны җибәргәнем рәхмәтлем Ходаема дигән. Һәм инде бер җырны Йөрәк сирем дигән. Ул йөрәк сирем миңа ныграк ошады диде дә, шул җыр белән конкурста катнашты, шул җырны алды.
Ничек конкурс барды? Менә аның тәртибе булгандыр бит инде.
Әйе, конкурста 4 тур булды. Һәрбер турда 9 кеше катнашты. Аннан соң ул 9 кешедән 2 кеше сайлап алдылар. Беренче һәм икенче урын, һәм инде ул кешеләрдән финал оештырдылар. Мин шул 4-нче турда 2-нче урында булып чыктым. Һәм инде финалга үткәчтен 1-нче урын алдым.
Котлыйбыз һәм уңышлар телибез сиңа.
Рәхмәт, бик зур.
Күсмен асы мәхәббәт биреп, үстердегіз сіз бізне. Бір қойшанда ұнытмағыз, яраттағыз біз сізне. Сізнің гене арқағызда, бәқітінің білдік дәмен. Бергә булып, бар қонақтай, яшәгіз қадерләре.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.